Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Víkend utekl jako voda, opět je tu pondělí, tentokrát 19. dubna. Je zhruba půl druhé minuty po šesté podvečerní, motory monitoru, který je připraven k vyplutí, jsou nahozeny, takže rychle popřejeme vše nejlepší dnešním jmeninám všem Rostislavům a zejména pak jejich ženským protějškům, kterými jsou Rostislavy, s tím, že jejich jméno je slovanského původu a vykládá se jako složené ze dvou staroslovanských slov. První část znamená člověk, který rostí, to jest rozmnožuje nebo také množí. Druhá část je odvozena od slova sláva. Významem jména tak je, že, a vztáhneme to opět k ženám, že Rostislava je ta, která rozmnožuje svoji slávu, nebo také ta, která šíří svoji slávu. Tak, máme za sebou milou povinnost a teď už vyplouváme. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia a jeho monitoru vám přeje příjemný poslech Ivan Votava. Dneska netradičně začneme v Rusku. 12. dubna na internetových stránkách Institutu ruských strategií vyšel článek Alexandra Vladimirova. Moskva a Peking zasadili Washingtonu koordinovaný úder. Tak tady ho máte. Nedávno, konkrétně 8. dubna 2021, začalo být jasné, jakým způsobem bude Rusko reagovat na celou vlnu neopodstatněných obvinění a sankcí, které z Washingtonu vycházejí prakticky denně. Nástroj byl uveden v rozhovoru tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaje Patruševa pro noviny Komersant. Tajemník Ruské rady bezpečnosti fakticky obvinil Washington z vývoje biologických zbraní, což je přímým porušením úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických, biologických a toxických zbraní a jejich ničení, takzvaná BTVC. BTVC vstoupila v platnost 25. března 1975 a v tehdy ji ratifikovala většina států, včetně Spojených států. Washington však v roce 2001 odmítl přijmout protokol k této úmluvě, který stanoví mechanismy vzájemné kontroly. V tuto chvíli proto neexistuje způsob, jak ověřit, jak Spojené státy splňují BTVC. Vrátíme se k článku z Komersantu a uveďme několik citací, abychom přesně popsali situaci. Korespondent položil Nikolaji Patruševovi následující otázku. Mise Světové zdravotnické organizace, WHO, nenašla stopy po umělém původu viru. Přesto je stále rozšířena verze, že Čína úmyslně vyvolala pandemii. Patrušev však svou odpověď na tuto otázku zcela zaměřil na Spojené státy. Navrhuji, abyste věnovali pozornost skutečnosti, že ve světě rostou nové biologické laboratoře pod kontrolou USA jako houby po dešti. A podivnou náhodou, hlavně na čínských a ruských hranicích. Ubezpečují nás, že se jedná o výzkumná centra, kde Američané pomáhají místním vědcům vyvíjet nové způsoby boje s nebezpečnými nemocemi. Je ale pravda, že úřady těch zemí, kde se tyto objekty nacházejí, nemají absolutně žádnou představu o tom, co se v jejich zdech děje. Takže my i naši čínští partneři máme samozřejmě otázky. Bylo nám řečeno, že poblíž našich hranic jsou mírové, sanitární a epidemiologické stanice, ale z nějakého důvodu více připomínají Fort Derrick v Marylandu, kde Američané po celá desetiletí pracují v oblasti vojenské biologie. Mimochodem, je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že v přilehlých oblastech jsou zaznamenána ohniska nemocí netypických pro tyto regiony. Na doplňující otázku korespondenta, chcete říct, že Američané vyvíjejí biologické zbraně? Nikolaj Patrušev odpověděl, máme pádný důvod se domnívat, že je to přesně tak. Důležitým detailem odpovědi je, že Čína a Rusko se ptají společně jako země, proti nímž jsou americké biologické zbraně namířeny. Patruševova odpověď zmiňuje americkou biologickou laboratoř Fort Derrick. To také není náhoda. Dříve, 31. března 2021, mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Huining řekla, že WHO by měla prozkoumat verzi úniku koronaviru z americké vojenské laboratoře ve Fort Derrick a podobných institucí v jiných zemích. Hua Huning poznamenala, pokud jde o pravděpodobnost úniku viru z laboratorního incidentu, členové expertní skupiny uvedli, že v případě potřeby provedou výzkum v laboratořích po celém světě. Jak víte, takové studie již proběhly v laboratořích ve Wuhanu. Kdy se však otevře odborníkům Fort Derrick? Chtěla bych se vás zeptat, proč zahraniční média neinformují o laboratoři Fort Derrick. V červnu 2019 se o ní objevily zprávy a pak najednou přestaly. Proč mlčíte? Čína reagovala rovněž v den zveřejnění rozhovoru Nikolaje Patruševa 8. dubna. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Linyan uvedl, že Spojené státy by měly poskytnout informace o experimentech prováděných v amerických vojenských biologických laboratořích na Ukrajině a ve Fort Derrick. Připomenul, že na Ukrajině Spojené státy vytvořily 16 biologických laboratoří. Zaznamenal jsem, že se Rusko nedávno znovu zeptalo USA na jejich vojenské a biologické aktivity ve Fort Derrick a na Ukrajině. Podobné obavy vyjádřili i další země, uvedl Zhao Linyan. Ve svém projevu rovněž zdůraznil skutečnost, že Spojené státy jsou jedinou zemí, která stále blokuje ověřovací mechanismus podle úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických nebo také biologických a toxických zbraní a jejich zničení. Oficiální zástupce ministerstva zahraničí Čínské lidové republiky šel ještě dále a vyzval Spojené státy, aby zaujali odpovědný postoj a poskytli komplexní vysvětlení toho, co dělají v těchto laboratořích a reagovali na žádost o vytvoření ověřovacího mechanismu pro tyto činnosti. Je zřejmé, že pokud země, v tomto případě Spojené státy, nevyvíjí biologické zbraně, pak nemá smysl, aby bránili vytváření mechanismů vzájemné kontroly. Pokud některá země, v tomto případě USA, brání vzniku ověřovacího mechanismu BTVC, vyvíjí biologické zbraně. Jsme tedy svědky koordinovaného útoku Ruska a Číny v informační oblasti na Spojené státy. Objevila se dvě obvinění. První obecné, vývoj biologických zbraní, druhé konkrétní, neúmyslný nebo úmyslný únik koronaviru mohl pocházet z americké biologické laboratoře, pravděpodobně z laboratoře ve Fort Derrick. Mimochodem, odborníci mise WHO na základě výsledků své cesty do Číny označili verzi incidentů v čínské laboratoři, která by mohla způsobit šíření COVID-19, za extrémně nepravděpodobnou. Samozřejmě, pokud se Rusku a Číně podaří předložit přesvědčivé důkazy nebo dokonce zasít do veřejného mínění myšlenku, že to byly Spojené státy, které vyvinuli a uvolnili z laboratoře COVID-19, i když náhodou, bude to vážná rána americké hegemonii, autorita Spojených států klesne téměř na nulu. Malá poznámka. Důkazy o vývoji biologických zbraní Američany na Ukrajině by mohly být potenciálně získány v průběhu ruské mírové operace, pokud Kyjev zahájí ozbrojenou agresi proti Luhansku a Doněcku. Podle sdělení Johns Hopkins University z 11. dubna 2021 zemřelo na světě více než 2,93 milionu lidí na onemocnění způsobené koronavirem a jeho následky, přičemž ve Spojených státech to bylo asi 562 tisíc lidí. Mezinárodní měnový fond označil rok 2020 za nejhorší rok pro globální ekonomiku za celé století a od doby velké hospodářské krize ve 30. letech nebyl zaznamenán tak obrovský globální hospodářský pokles. Praktiky podněcování strachu z pandemie COVID-19 a související požadavky na dodržování přísných, málo odůvodněných omezujících opatření v této situaci vyvolávají odpor. Světové společenství reaguje extrémně negativně a pandemii koronaviru vyhodnocuje jako pouhou úmyslnou manipulaci. Vzhledem k tomu, že kolektivní Západ už nemá mnoho možností a nechce platit příliš vysokou cenu za vojenské řešení problémů globální konkurence s Ruskem a Čínou, zaměřil se na duševní agresi, na přeformátování populace těchto zemí, zejména mládeže. V takové situaci se skandál s americkým původem koronaviru COVID-19 bude rovnat prohře v globální duševní válce a poté v konečném výsledku absolutní prohře v globální konkurenci velmocí. Tak to byl Alexander Vladimirov ze stránek Institutu ruských strategií, který vyšel 12. dubna. A v Rusku zůstaneme, respektive na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou. A podíváme se na to, jak Rusko oslepilo ukrajinské drony a radary na Donbasu. Tato zpráva přichází poněkud oklikou a zveřejnili ji první zprávy. Informaci podle srbského webu zveřejnil čínský portál Sohu, který se specializuje na vojenské otázky, geopolitiku a bezpečnost. V článku je uvedeno, že ukrajinská armáda nyní není schopná používat drony a radarové systémy. Sohu tvrdí, že náhlá erupce ruských systémů pro elektronickou válku potlačila signály na pozicích obsazených ukrajinskou vojenskou technikou na Donbasu. Sohu zdůrazňuje, že udušení nepřátelské vojenské elektroniky obvykle nastává před eskalací konfliktu. Odborníci Sohu odhadli, že tímto způsobem Rusko odrazuje Ukrajinu od války a vybízí ji, aby se vrátila na cestu provádění Minské dohody. Sohu rovněž uvádí, že Rusko Kyjevu i jeho západním patronům dalo jasně najevo, že v případě eskalace konfliktu bude chránit své občany na Donbasu. Ruský válečný reportér Alexander Koc to také napsal pro Sohu. Je nejvyšší čas pro přímé dodávky pokročilých zbraňových systémů, včetně systémů protivzdušné obrany a elektronického boje do Doněcké a Luhanské republiky z Jižní Osetie. Jižní Osetie uznala nezávislost Donbanských republik, proto má právo spolupracovat s nimi a v obranné sféře jako samostatný stát. Konec konců Američané neustále dodávají Ukrajině něco pro válku. Koc uvedl, že americké letadlo C-130 přiletělo do Kyjeva 11. dubna z Rigy s neznámým nákladem. Létá přes Lotyšsko, Litvu a Polsko a obchází Bělorusko. A to 4. dubna přistál na letišti poblíž Lvova vojenský transportní Boeing C-17 s vojenským nákladem. Připomeňme, že nedávno také Rusko provedlo elektronický útok na americký torpédoborec Donald Cook, který pobýval v Černém moři. V té době se ukázalo, že elektronika americké lodi byla vypnuta v důsledku letu letadla ruského letectva vybaveného systémem elektronického boje. Výsledkem bylo, že američtí námořníci byli navzdory desítkám raket umístěným na jejich torpédoborci zcela bezmocní a bezbraní. Tento útok vyvolal u Američanů tak silný psychologický tlak, že po příjezdu do přístavu 27 členů posádky okamžitě podalo žádost k přemístění. A tohle je věru zajímavé a zůstaneme zase v Rusku. Sociální sítě obletěla fotografie kufru s nápisem, který nabádá, že v případě zombie apokalypsy byste měli zůstat blízko ruských turistů, protože to zvýší šanci na přežití. Titulek na fotografii zní: Jak přežít? Pokud vás zombie apokalypsa dostihne na dovolené, zůstaňte co nejblíže k ruským turistům. Zvýší se tím vaše šance na přežití. Někdo byl překvapen a nechápal, proč by měl člověk zůstat v blízkosti Rusů. Někdo se vyjadřoval ironicky. A někdo porozuměl všemu a uvázal uzel, aby nezapomněl. A pevně uvázal. Tbilisi, rok 1801. Mladý princ Bagration při návštěvě svého otce v nemocnici. Poslouchej mě, synu. Včera podepsal ruský imperátor Pavel I. manifest o připojení Kartli Karhétii k Rusku. Ty víš, kolik problémů v uplynulých letech dopadlo na náš národ. Nesčetné nájezdy Avarů, spustošení Tiflisu Peršany, ničení našeho národa Turky. Musíme bránit svou svobodu, zachránit sebe a svou zemi. Proto zůstaňte blízko Rusů. Sofia, rok 1877. Starý obuvník Plamen Dončev vyprovází svého mladšího bratra Mladena do války. Zítra jdeš do války. Téměř 500 let Osmani, to jest Turci, utlačovali a trápili náš národ. A museli jsme to vydržet a nějak přežít. Přežít, protože jednou nastane čas osvobození. A ten čas je blízko, bratře. Minulý týden byl vytvořen sbor bulharských milic, který je pocěn tím, aby uštědřil smrtelnou ránu Osmanům a společně s jednotkami generála Radeckého porazil armádu Vesla Paši Sulejmána. Prosím, držte se blízko Rusů. Bilgorajský les, Polsko, 1944. Major lidové armády Josef Polovjak vystoupil před svými bojovníky. Alovci, bratři, ještě včera jsme byli rozptýlenými oddíly národní milice, prapor a jednotka Unie boje mladých. Ale dnes jsme jedním. Jsme armia Krajova, jsme spojeni v boji proti německým okupantům. Naším úkolem je ničit dálnice a železnice, vyhodit do povětří mosty, vykolejit vlaky. Všem nám partizáni generála Fjodorova předali útočné pušky, střelivo, výbušniny a léky. V blízké budoucnosti dají víc, proto pokud možno, držte se blízko Rusů. Oslo, rok 1961. Polární průzkumník Gottfried Brustad posílá svého synovce Asbjörna na expedici do norské antarktické stanice Troll. Asbjörne, prosím tě, buď opatrný a ostražitý, přísně dodržuj všechna pravidla a pokyny. Základna se nachází na ledovém horském hřebenu a je tam neustále silný vítr. Teple se oblékej. Tam je vše v pořádku s jídlem a oblečením, ale mohou se vyskytnout problémy s medicínou. Věz, že v sousedství je sovětská základna Novolazarskaja, na které chirurg sám sobě odstranil appendix. Sám sobě. Pamatuj na to, zůstaň blízko Rusů. Kunduz, rok 1982. Dehkanin Abdullahad posílá svou dceru Jamil, aby studovala v hlavním městě. Postarej se o sebe, dcero. Studuj dobře, poslouchej starší, poslouchej strýce Bachtiara. Chceme s matkou, aby si se stala dobrým učitelem. Nyní v Kábulu naše nová vláda spolu s Rusy otevřela mnoho vzdělávacích institucí. Je tam mnoho mladých lidí, studentů. Lidé hor však stále nechtějí mír. Nezapomeň na to, starej se o sebe a drž se blíže Rusům. Dealey, rok 2004, majitel Great Eastern Shipping, pan Kapoor, dává pokyn kapitánovi nákladní lodi směřující do Evropy. Dávejte pozor u pobřeží Somálska. Často tam dochází k pirátským útokům. Jen včera piráti zaútočili na tanker Moneron, který přepravoval ropu ze Saudské Arábie do Keni. Přiblížili se na motorových člunech a stříleli z kulometů, útočili z granáty. Nastav neustálou službu a nejlepší ze všeho bude, když propluješ podél Adenského zálivu s někým v páru, nejlépe s válečnou lodí. A pokud to bude možné, zůstaňte blízko Rusů. Damašek, rok 2016. Hospodyňka Azra doprovází svého manžela kapitána syrské armády Farida. Miláčku, doufám, že tato noční můra v Alepu brzy skončí. Nešťastní lidé, proč to všechno? Tolik problémů a bídy, o nebesa. Nedělej si starosti s dětmi, všechno s námi bude v pořádku. Zítra nakoupíme jídlo a půjdeme k babičce. Víme, že tyto šajtany definitivně zlomíte, jinak to nemůže být. Ale prosím, dávej pozor. Zůstaň blízko k Rusům. Zdálo by se, čas ubíhá rok za rokem, století za stoletím. Mění se lidé, mění se epochy. Ale něco nepolapitelného, něco, proti čemu je vítr času bezmocný, zůstává. A součástí toho nepolapitelného je také samotné přání, odvolání, modlitba. Zůstaňte blízko Rusů. Je škoda, že si to mnozí uvědomují, až když jsou na okraji propasti. Nesmíme zapomenout na rubriku Lidská blbost. Že modelky, fotbalisté a mnozí herci a hérečky jsou nadáni nadprůměrnou inteligencí, je všeobecně známo. A proto dochází často ke splynutí jejich genů a tím je umocněna ona zmíněná inteligence. Tak se na jednu takovou, extrémně inteligentní osobu podívejme. Potom, co se nechala zvěčnit jen v rouše Evině, oznámila světoznámá modelka Emily Ratajkovsky, které je 29 let, že porodila. Miminko dostalo velice neobvyklé jméno. To nám připomíná hned několik filmů. Apollo 11, Ramba a Méďu Pusíka. Modelka a herečka Emily Ratajkovsky porodila své první dítě producentovi a herci Sebastianu Bear McClardovi. Tomu je pro změnu 31. A jak to tak vypadá, tak to bude nejspíš obdobný myslitel. Na zem dorazil Sylvester Apollo Bear, okomentovala Emily snímek, na kterém drží novorozence v náručí. Sly dorazil 8.3.2021 v to nejkrásnější, surrealistické a láskou naplněné ráno mého života, připsala. Modelka prožívá novou životní etapu, která ji prý nutí vracet do života pokoru. Miminko je bez pohlaví. Zprávy o těhotenství prolomila modelka teprve před 3 měsíci, to už měla pořádné bříško. Své dítě bude modelka vychovávat bez předsudků a je jí jedno, jak se chlapec identifikuje a jaké bude mít pohlaví, přestože mu dala do vínku ryze mužské jméno, odkazující na vesmírnou raketu Apollo 11 a na hvězdičku akčních filmů Hřebce Sylvestra Stallona. Rádi bychom vám s manželem řekli, že pohlaví našeho dítěte nebudeme znát, dokud mu nebude 18 let. Pak nám řekne, jaké má pohlaví sám, napsala modelka ještě jako těhotná. No a teď mi řekněte, co k tomu dodat. Následující by mohlo patřit do stejné oblasti, tedy do oblasti blbosti, kdyby to ovšem nebylo tak vážné. Že svět, respektive Evropa, se mílovými kroky řítí do rektu, je zcela zřejmé. Generální prokurátor Evropského soudního dvora vyzval bulharskou vládu, aby uznala, že dívka má dvě matky, ač sňatky gejů jsou v této zemi ilegální. Tento výnos se vztahuje k případu bulharské ženy a britské ženy, které žijí ve Španělsku a mají dceru, u níž jsou ve španělském rodném listě obě uvedeny jako matky této dívky. Bulharská žena se pokusila tuto dívku zaregistrovat v Bulharsku, aby dostala tamní občanku. Úřady však odmítly s tvrzením, že zaregistrovat někoho, že má dvě matky, je v rozporu s předpisy veřejné správy, to hlásí německý Bild. Generální prokurátor Julien Cocotte, to je velmi příhodné jméno, proto tedy rozhodl, že odpíráním občanky tomuto dítěti by Bulharsko mohlo omezit jeho svobodu a vytvořit překážku, aby ti dva ženští rodiče mohli v budoucnu, budou-li si to přát, v Bulharsku žít. Cocotte vznesl otázku, zda je ta dívka podle bulharského práva Bulharka, jelikož však jeden z jejich biologických rodičů musí být občan, tak to komplikuje skutečnost, že není jasné, která z žen je biologickou matkou tohoto dítěte. Je-li dítě Bulharka, tak Cocotte tvrdí, že by mu vláda měla dát občanku nebo cestovní dokumenty, i když ta země není povinna mu vydat bulharský rodný list. K tomuto rozhodnutí dochází poté, co Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku z roku 2018 stanovil, že všechny členské země Evropské unie musí zrevidovat své domácí zákony o sňatcích gejů a uznávat právní svazky párů stejného pohlaví uzavřené v jiných zemích. Soud vydal příkaz, že členské státy s tradičním rodinným právem nemohou být překážkou svobodě obyvatelům s občanstvím v EU tím, že jim odepřou udělit manželství stejného pohlaví a občanům zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, když se od manželství odvozuje jejich právo na pobyt na jejich území. Tento výnos rovněž přichází poté, co Evropský parlament v březnu odhlasoval, že celý blok je takzvaný LGBTIQ svobodnou zónou. Toto hlasování narazilo na skepsi polského konzervativního europoslance Richarda Legutka, který tento návrh prohlašoval za absurdní a konstatoval, západní Evropa se pouští do ideologické propagandy. Už od školky chce vnucovat směšné povídačky o genderech. A jdeme dál. Z aftershocku je následující zpráva ze Spojených států. Podíl mladých lidí žijících u rodičů překonává rekord a dosahuje úrovně velké hospodářské krize. Pro různé půjčovatele peněz a podobné pijavice, které se živí z finanční bubliny na nemovitostech, je životně nutné udržovat vysoké ceny, takže Fed v letech 2009 až 2021 zastavil začátek korekce cen tiskařským lisem nebo rotačkou, chcete-li. Ale tento úkol přímo odporuje cenové dostupnosti bydlení pro jednoduchého Joea. Zejména pak pro mladé lidi. Mimochodem, nezaměňujme cenovou dostupnost bydlení jako náklady na typické bydlení vyjádřené v mediánu platů a dostupnosti hypoték. Hypotéční bydlení není vaším vlastním domovem, i když se vám snaží říci něco jiného. Ze Spojených států sčítání lidu uvádí, podíl populace ve věku 18 až 34 let, která nadále žije se svými rodiči, aktualizovala rekord a dosáhla 33%. To je maximální úroveň od velké hospodářské krize z přiloženého grafu, pak dotazníku PEV z loňského léta byl mírně odlišný věk, ale korelace mezi nimi je poměrně vysoká, Takže je jasné, že pokud úroveň velké hospodářské krize dosud nebyla překonána, pak jí odpovídá. Je třeba také poznamenat, že 60% americké populace ve věku 18 až 29 let potřebuje finanční pomoc rodičů od placení školného a nájmu až po jídlo. Jen by mě zajímalo, jak pak asi vypadá situace u nás. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na naše milé migranty, takže na chvíli nahlédněme do necenzurovaných zpráv, kde si můžeme přečíst titulek Somálec znásilnil 16-letou Němku, i přes nesouhlas Somálska se ho nyní podařilo deportovat. Jedná se o další případ dlouhodobě nedeportovatelného vetřelce, kterého odmítala jako ostatně většinu Somálců přijmout jeho vlastní země. Takových, jako je tento násilný Somálec, je plná Evropa, jen velmi málo z nich se ovšem deportace skutečně dočká. Tento případ je pouze světlou výjimkou. Dne 22. února 2014 nelegálně přijel do Německa jako žadatel o azyl, jen o pár dní později už seděl za mřížemi za znásilnění. Německé úřady se dlouho neúspěšně pokoušely deportovat Abdího Mohameda M., 23-letého, do země jeho původu Somálska. Teď to konečně vyšlo. V reakci na vyšetřování okres Cochemcel oznámil, nyní je zde možnost deportovat tohoto žadatele o azyl do země jeho původu. Abdího Mohameda bylo možno deportovat jedině zvláštním letadlem, malým čárterovým letem. Letadlo s problémovým Somálcem dnes ráno konečně přistálo v Somálsku. Případ Abdího Mohameda vyvolal pobouření. V trestním rejstříku totiž stihl za velmi krátkou dobu získat celkem 10 záznamů. Somálec, tehdy mu bylo údajně 17 let, znásilnil 3. března 2014 jen několik dní poté, co nelegálně vstoupil do země 16-letou dívku. Ve stejný den napadl také 21-letou ženu. Za znásilnění byl odsouzen k 6 letům vězení. Následovala další odsouzení, když pokračoval v recidivě, exhibicionistické činy, sexuální útoky a podobně. Nicméně i po deportaci si německé úřady zřejmě uvědomují, že může dojít k tomu, co je celkem běžné. Somálec se může kdykoliv v rámci nekončící invazní vlny vrátit zpět. Jako preventivní opatření proto okres Cochemcel, kde vetřelec žil a páchal kriminalitu, uvádí, že pokud by se sexuální delikvent, který byl několikrát odsouzen, vrátil do Německa nelegálně, okres by ho již odmítl přijmout. K tomu jen dodávám, že nepřijme jeden okres, jistě ho přijme jiný. Nebo půjde někam jinam, třeba do Švédska či jiné výtačské země s početnou somálskou komunitou. Kam až to dopracovala akademická obec, je zřejmé z konfliktu mezi rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslavem Millerem a Lubošem Xaverem Veselým. Luboš Xaver Veselý, moderátor a člen Rady České televize, napsal otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslavu Millerovi. V něm se ohrazuje proti vyjádření univerzity, že psal nevhodné a ponižující komentáře vůči její studentce doktorského programu Veronice Krátké-Špalkové, protože na její adresu poznamenal, že by měla jít raději na kuchařku. Naopak ho zaráží, že se takto otevřeně jménem univerzity Miller nepostavil za kolegyni z akademické sféry Hanu Lipovskou, když jí novinář Tomáš Etzler nazval špinavou čupkou či za sexuálně zneužívané studentky na jedné z fakult této univerzity. Ale abych vám slova Xavera nepřežvíkával a popřípadě třeba nevědomky neupravoval, nesu vám celý text. Obrázek o tom, v jakém stavu je dnešní společnost, si udělejte sami. Vaše magnificence, vážený pane rektore. Dovolte mi, abych tímto svým otevřeným dopisem, jenž vám adresuji, reagoval na vaše vyjádření s názvem Stojíme za naší studentkou. Uvedené vyjádření jste publikoval na sociálních sítích a webu Univerzity Palackého v Olomouci dne 14. dubna tohoto roku. V předmětném vyjádření se jménem univerzity ohrazujete proti lidsky nevhodným a ponižujícím komentářům mé osoby vůči studentce doktorského programu Veronice Krátké-Špalkové. Mé lidsky nevhodné a ponižující chování spatřujete v tom, že jsem na svém facebookovém profilu uvedl k životopisu paní Veroniky Krátké-Špalkové poznámku, kdyby šla raději na kuchařku. Vaše magnificence, proč vám vadí má možná přízemní, leč nikoliv vulgární poznámka k životopisu doktorantky vaší univerzity natolik, že se jako rektor cítíte potřebu k ní vyjádřit? Daleko horší statusů jsou každý den na sociálních sítích tisíce a v nemalé míře jsem jejich příjemcem i já. Jako akademikovi, který se po celou část své profesní kariéry zabývá historií a filologií, vám určitě nebude neznámé slavné provolání významného francouzského spisovatele Émile Zoly. Žaluji, j'accuse. Publikované ve štvavé atmosféře takzvané Dreyfusovy aféry. Doufám, že si při čtení následujících vět na něj vzpomenete. Vážený pane rektore, pane profesore Jaroslave Millere, chci se zeptat, proč vaše magnificence mlčela, když se před 10 dny vyjádřil veřejnoprávní novinář jistý Tomáš Etzler na adresu vaší kolegyně z akademické sféry doktorky Hany Lipovské výrazivem, které se až stydím opakovat. Dehonestující označení ve vztahu k ženě akademičce, jako například s prominutím špinavá čupka, vaší magnificenci nevadí, ale označení kuchařka ano. V čem spatřujete profesi kuchařky jako ponižující? Je snad ve vašich očích profese kuchařky něco méně než práce odbornice na dezinformace ve službách think tanku evropské hodnoty? Pokud se cítíte mým facebookovým statusem natolik pohoršen, proč jste solidárně nepodpořil doktorku Lipovskou z Masarykovy univerzity proti desítkám a stovkám podobných vulgarit, kterými je tato odborná asistentka kvůli svým názorům na fungování ČT zasypávána? Neměla by právě akademická sféra být zárukou objektivního a nestranného přístupu a měřit všem stejně? Proč vaše magnificence mlčela, když před zhruba rokem otřásal cyrilometodějskou teologickou fakultou vaší univerzity skandál, při němž vyšlo najevo, že studentky na této fakultě jsou sexuálně obtěžovány, respektive zneužívány tehdejším vyučujícím doktorem dvojité V.B. A nepřistoupila stejně hlasitě k její obraně, jako jste to učinila u mého současného facebookového statusu? Toto má být odraz nezávislosti a objektivnosti akademické sféry. U vás, jako garanta akademické nezávislosti, svobodného bádání a objektivity, bych očekával méně selektivní přístup. V úctě zdraví, Luboš Xaver Veselý. Mám tady komentář přeoperované šéfky Mladého piráctva, Georgie Hejdukové. Ta v posledních letech procházela procesem změny pohlaví a jejím zájmem jsou lidská práva. Ve svém facebookovém komentáři, který se šíří internetem, píše o transgender problematice v Česku. Došla ke znepokojivému zjištění, že extrémní transfobie je v Česku problém. A dále říká, i když se situace transgender menšiny v tuzemsku nezdá krizová, vnímá ji jako značně problematickou. Transgender jsou zákonem spíše znevýhodněni, společnost je sice toleruje, ale často má potíže je skutečně respektovat. na nepřátelské až nenávistné postoje k transgender a transsexuálním lidem upozornila Hejduková ve svém facebookovém komentáři Extrémní transfobie je v České republice problém. Bohužel tenhle problém se neřeší, zdůraznila. Kritiku, kterou vyvolaly případné změny týkající se přejmenování mladých pirátů na mladé pirátstvo. Hejduková řešila s právníkem. Nedávno jsme procházeli s právníkem komentáře v kauze mladé pirátstvo a bohužel drtivá většina z nich není na trestní oznámení, lamentovala Hejduková nad tím, jak se společnost ve skutečnosti staví k transgender osobám. Tento termín jednoduše znamená, že se neidentifikujete s tím, co vám bylo přiděleno. V úvozovkách přiděleno. Pokud to tak bude, tak se budou trans lidé bát žít otevřeně. A to je špatně. Povzdechla si předsedkyně mladého pirátstva. I když jsou transgender lidé v Česku terčem útoků, ve většině případů o tom nebývá slyšet. Diskriminace trans lidí je málo zmapovaná, jelikož málo kdo od policie po soudy se o tyto okolnosti skutečně systematicky zajímá. Komentář Georgie Hejdukové, která se narodila před 20 lety jako Jiří Hejduk, se šíří internetem a převzali ho například konzervativní noviny. Mládežnická organizace České pirátské strany změnila název z Mladých pirátů na Mladé pirátstvo, aby byla více genderově neutrální. Šlo nám hlavně o to, abychom dali všem najevo, že nejsme organizace pouze pro kluky a muže, vysvětlil místopředseda Radek Holodňák, absolvent humanitních studií na Karlově univerzitě. Čím dříve uděláme takovéhle změny, tím lépe, protože až se v budoucnu staneme slavnou masovou organizací s 10 000 členy a členkami, pak by se to už měnilo hůř. Dáme jasně najevo, že jsou u nás vítány i ženy a nebinární osoby, psal na fóru České pirátské strany. Změnu názvu oznámilo Mladé pirátstvo s tím, že jí odsouhlasovalo 80% členů. Ale jak už samo vyjádření Hejdukové napovídá, ne všemi příznivci České pirátské strany však byly tyto změny přijaty pozitivně. No, já k tomu jenom dodám, že říká, a cituji, nedávno jsme procházeli s právníkem komentáře v kauze Mladé pirátstvo a bohužel, drtivá většina z nich není na trestní oznámení. Bohužel není na trestní oznámení. Jo, to je hold pech. Tak koho teda udáme? No koho? Hledali moudří rádcové? Hledali. Našli? Našli. Nenašli? Nenašli. No nenašli. A to vypadá, že to bolí. Hodně to bolí. Protože zrovna teď v této souvislosti nemají koho udat. Když tohle čtete nebo posloucháte, tak si říkáte, že takové blitky jsou přesně to, co způsobuje odpor většinové společnosti k všem těm trans. Pláče, že ty její nebo jeho problémy nikdo neřeší. To dá snad rozum, že neřeší. Nebudou se přece řešit problémy tam, kde nejsou. Na druhou stranu chápu, že když někdo lauter nic neumí, je naprosto k ničemu, tak si musí vymyslet problém, aby si ho někdo při jeho řešení vůbec všimnul. A že takových dnes je. Tihle cosi nebudou spokojení, dokud se jich všichni okolo nebudou bát. Tak tohle je ta svoboda po pirátsku. Někdo někde napsal. Zavírat se nebude za to, že někdo něco udělal, že někdo něco řekl, ale za to, že o tom přemýšlel. Dle logiky této osoby by se lidovci měli přejmenovat na lidovectvo, starostové na starostenstvo a zelení na zeleno. Jen by musel někdo vypsat grant, aby nějaká neziskovka výzkumem zjistila, jestli by to zeleno nebylo rasistické vůči Hastermanům. Z předchozího je zřejmé, co nás čeká, pokud Piráti vyhrají podzimní volby. Tak jen pro poučení vzkaz tomu Jirkovi, co si nechá říkat Georgina. Kastrovaný bík není transkráva. Je to vůl. Myslím, že bychom si teď měli něco říct k diplomatické válce mezi Ruskem a Spojenými státy, nebo Spojenými státy a Ruskem, jak chcete. Vezměme si na pomoc Jaroslava Baštu, který v prvních zprávách říká zatím jen plnohodnotná diplomatická válka. V dávných dobách, kdy vztahy mezi státy regulovala všeobecně uznávaná pravidla a principy mezinárodní politiky, bývalo postupné vzájemné omezování činnosti velvyslanectví před zvěstí hrozící války. Dnes, kdy základním principem mezinárodního práva je právo silnějšího, se podobné nuance tak vážně neberou. Současný prezident Spojených států Joe Biden dokáže jeden týden označit prezidenta Ruské federace za zabijáka, aby jej o něco později pozval na summit o klimatu, který chce uspořádat doma. Po prvním výroku Ruská federace odvolala svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy na konzultace, k pozvání se ruský prezident nevyjádřil. O něco později pak mu Joe Biden zatelefonuje a navrhne společnou schůzku v některé zemi Evropské unie. Když hned tři členské státy, včetně České republiky, nabídnou, že chtějí toto setkání uspořádat, neboť mají zájem na snižování napětí v Evropě, americký prezident vyhlásí další protiruské sankce a nechá vyhostit 10 ruských diplomatů. Přiznám se, že mě odvetný ruský krok překvapil svojí razancí. Iniciativy se ujal přímo ruský prezident, takže rozhodnutí o recipročním kroku své země americkému velvyslanci Sullivanovi nezdělilo ministerstvo zahraničí, ale Kreml. Konkrétně pobočník prezidenta Vladimíra Putina Jurij Ušakov, který velvyslanci doporučil urychlený odjezd na konzultace do Washingtonu. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov pak výsledky jednání v Kremlu pouze tlumočil tisku. Jako obvykle se k vyhoštění ruských diplomatů postupně připojují další spojenci Spojených států. Zatím jsou to Poláci a Litevci. Poslední vlna amerických sankcí má mimo jiné i svůj ukrajinský rozměr, protože se vztahují na firmy a fyzické osoby, které se podílely na stavbě mostu přes Kerčský průliv. Tyto kroky pak dokončily fatální proměnu vztahů mezi Západem a Ruskem, kdy se z dosavadních problematických partnerů staly nesmiřitelnými protivníky. Bezpečnostní analytici a odborníci na mezinárodní politiku se shodují v tom, že vzájemné sankce silně snižují možnost dialogu mezi oběma jadernými velmocemi a neúprosně zvyšují riziko ozbrojené konfrontace mezi nimi. Nejpravděpodobnějším místem, kde by mohla vypuknout válka mezi Spojenými státy a Ruskou federací, je Ukrajina a Bělorusko, s menší pravděpodobností Sýrie. Nikolaj Patrušev, tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace a bývalý šéf ruské rozvědky, předpokládá, že případná válka mezi Ruskou federací a Ukrajinou nezačne v Donbasu, ale na hranici s poloostrovem Krym. Obává se provokací islamistů, bývalých bojovníků Islámského státu, které na Ukrajinu přicházejí z oblasti severní Sýrie, okupovaných Tureckem, někteří z nich již bojovali v Náhorním Karabachu. Na Krymu mají spojence mezi členy ilegální organizace Hizbut Tahrir. Těm by rozpoutání jaderné války v Evropě určitě nevadilo. Scénář podobného vývoje událostí není, bohužel, tak nepravděpodobný. Jen dodám, když pan Jaroslav Bašta psal svůj článek, tak pravděpodobně ještě nevěděl, že česká strana se k té americké zhovadilosti připojila. Tak se v této souvislosti podívejme na Slovensko, ale ono je to o nás. Člověk si až říká, jestli ty naše vládní špičky nezešílely. Protože ta naše blbost rezonuje celým světem. Slovenský magazín 1 přináší tuto zprávu. Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo na svých webových stránkách oficiální komentář k vyhoštění 18 diplomatů, v kterém vyjádřilo českým úřadům silný protest. České úřady přijaly bezprecedentní rozhodnutí a vyhostily 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví na základě nepodložených a za vlasy přitažených záminek o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve vojenských skladech ve Vrběticích v roce 2014. Je to o to absurdnější, že české úřady už dřív z explozí obvinily firmy, které tyto sklady vlastní. Uvádí se v prohlášení. Představitelé ministerstva poznamenávají, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká. Tento nepřátelský krok byl pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podniká v posledních letech. Není možné nevidět také americkou stopu. Ve snaze potěšit Spojené státy na pozadí nedávných amerických sankcí proti Rusku, české úřady dokonce překonaly své zámořské pány, stojí v prohlášení. Připomeňme, že Spojené státy ve čtvrtek uvalily na Rusko nové sankce, pod které spadalo 32 fyzických osob a společností. Nové sankce navíc zakazují americkým finančním institucím nakupovat ruské vládní dluhopisy po 14. červnu. Washington také řekl, že vyhostí 10 diplomatických pracovníků. Ruské ministerstvo zahraničí také poznamenalo, že Českou republiku čekají vážná odvetná opatření. A je to jasné. Z Moskvy se bude pakovat 20 našich diplomatů. A dostanou na to letecký speciál. A jsme opět na konci. Nějak jsem se nedostal k tomu, abych tu dnes mluvil o naprostém výpadku soudnosti našich dvou vrcholných představitelů, totiž o premiérovi a vrchním vnitrákovi. Ale je docela možné, že to jsou tři vrcholní představitelé, neb ten vnitrák je dvojjediný. A tihle dva tři nás oblažují objevy, lépe řečeno výlevy, o dvou ruských špionech, kteří propadli turistice. Ale jedno se jim podařilo. Podařilo se jim odhalit ruské ledví, protože konečně víme, že ti Rusové jsou na tom tak špatně, že mají jen dva špiony, kteří všechno nestíhají a tudíž to dělají úplně blbě. Kamkoliv přijedou, vždy se prokazují ruským pasem a průkazkou GRU. V roce 2014 přijedou do jednoho našeho přísně střeženého muničáku, kde navíc naprosto perfektně dodržují bezpečnostní předpisy, tam předloží k zápisu své pasy, namontují pekelné zařízení, to vybuchne jindy, než plánovali, tak se tam o dva měsíce později vrátí, aby ten svůj šlendrián napravili. Když se jim to povede, zajdou si potom do místní osvěžovny pokecat se starousedlíky, kterým rovněž ukáží své pasy a v roce 2018 opět se stejnými pasy si odjedou s novičokem v kapce pokecat se Skripalem a ani to jim nevyjde. Neb Skripal je zdravý jako rybička. Možná, že konečně ti naši myslitelé přijdou na to, že i tu Bečvu otrávili novičokem tihle dva a zcela určitě mají prsty v Charlie Hebdo a požáru Notre Dame. A to jsou nejspíš jediné tři akce, které se jim povedly. Ale čučkaři už je odhalili jako protistátní centrum vedené Rudolfem Slánským, protože je poznali podle fotek a identifikovali dle mailu z Tadžikistánu, kam až byl ten výbuch slyšet a přišel odtamtud dotaz, jak to, že ta rána byla tak slabá. Teď už zbývá jen doložit, že pod tou zprávou, že Rusové jsou schopni dostavět Dukovany a vůbec postavit jakékoliv jaderné elektrárny kdekoliv po světě, jsou podepsáni také ti dva. Jsem rád, že jedním z prvních kanálů, kterým to bylo vypuštěno do světa, byla důvěryhodná bruselská televize s krycím názvem ČT a Seznam zprávy. A pak se to objevilo i v takovém hvězdném periodiku, jako je Respekt, takto tiskovém orgánu všech možných organizací, jen ne těch s českými zájmy. Zkrátka a dobře, ti naši prestituti se toho rychle chytli jako exkrement košile. Ale jedno se musí nechat. Pohrobek milion chlívkařů, jakýsi rol nebo snad troll, sehnal pár momentálně opožděných a vyrazili hulákat před ruskou ambasádu. Lze se důvodně domnívat, že tam policie nikoho nezaklekne a pokud ano, tak proto, aby mu nacpala do kapsy obálku s odměnou za to, že tak hrdině bojují za demokracii. Ocenění také zaslouží podpora od takových duševních velikánů, jako je Čaputová a kdosi z Anglie. Kdyby ti dva tři řádně studovali, dávali ve škole pozor, mimochodem netušil jsem, že už tehdy byla inkluze, která se na nich nyní projevuje, tak by se tu propagandu snažili alespoň trošku přiblížit práci jejich guru, jakému si Josefu Goebbelsovi. Takhle se snaží dělat z občanů idioty, zatímco se tak jeví sami. Oni si nepochybně myslí, že když nebudou promítat filmy jako například Kozoroch 1 či Vrtěti psem, takže jim všechno sežereme i s navijákem. Takže se podívejme, proč ti dva kašpaři se chovají, jak se chovají. Na to si stačí položit dvě otázky. Když nevíš, sleduj stopu peněz. A nebo komu to slouží, nebo chcete-li komu ku prospěchu. Odpovědi zcela obvykle naznačí, o co ve skutečnosti jde. U premiéra takové mizerné načasování tiskovky a vůbec prezentace té pitomosti překvapuje dvojnásob, protože jeho PR tým pracoval dosud velice dobře. Nelze než konstatovat, že čím víc se lejnem míchá, tím víc smrdí. Rusové proto mají krásný výraz – rozval. Ale tak je to vždy, když u nás nějakou kampaň začnou řídit ušáci. Proč já jen vždycky při těchto příležitostech si vzpomenu na film Víta Olmera z roku 1994. Ještě větší blbec, než jsme doufali. No tak to vidíte. Už jsme zase na konci. Ale nebojte se. Ve čtvrtek budeme pokračovat. Tedy jestli nás nezakážou. Nakonec, jak je zvykem, někomu zahrajeme. Ten někdo jsou ti, kteří byli minulým, ale i současným prezidentem označeni jako škůdci světa, žumpa a hnůj. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se pro dnešek s přáním příjemného poslechu dalších pořadů loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Angažovaná žurnalistika, tam, kde není, bude svastika. Klidně vyrobí i nácka, snadné to je, jak facka. Je třeba vyvolat dojem, kdo je zla zdrojem, kdo je xenofobní pakáž a napsat o tom dlouhou pasáž. Tady končí legrace veškerá, novinářka u Máchova jezera. Oblékla si muslimské plavky, jenže neslyšela žádné nadávky. Lidem byla lhostejná, jako u cesty kuslejna, jako stará děravá hadice, cítila se jak zmoklá slepice. A tak na iDNESu popsala svůj dojem, šlo to lehce ven, jako průjem, jako by to napsal Halík nebo Putna. Nenávist Čechů je ukrutná, ideologický článek je na světě, příspěvek k evropské osvětě, u sluníček má svatozář a v kapse tučný honorář. Angažovaná žurnalistika, napojená na politika, zprávy jen podle zadání, cenzuře dnes už nic nebrání, majitelé pravdy u moci budou navždy, až zase do škol a školek zavedou povinně vymývat mozek.